Rural, emisiune cofinanțată de Uniunea Europeană. Punctele de vedere și opiniile exprimate aparțin însă doar autorului, autorilor și nu reflectă neapărat punctele de vedere și opiniile Uniunii Europene. Nici Uniunea Europeană și nici autoritatea care acordă grantul nu pot fi considerate răspunzătoare pentru acestea.
Bună seara, bine ați venit la Rural. Este prima ediție din acest an și ne-am propus să avem o imagine de ansamblu asupra comerțului cu produse agroalimentare la nivel european pentru România și, desigur, și cu o abordare globală. Vrem să plecăm cu această viziune, cu aceste cifre, cu această analiză, pentru a înțelege, de fapt, unde ne aflăm din acest punct de vedere cu agricultura românească, pentru că, în ultima instanță, a vinde înseamnă a fi performant, a fi eficient, și atunci e un indicator extrem de important. Pentru a discuta pe aceste teme împreună cu noi în această seară la RFI, în studioul de la București, este doamna Camelia Gavrilescu, este cercetător 2 la Institutul de Economie Agrară al Academiei Române și conferențiar universitar. Bună seara, doamna Gavrilescu, vă mulțumesc pentru prezență.
Bună seara, mulțumesc pentru invitație.
Împreună cu noi este și colega noastră, Mihaela Gherghișan, corespondent RFI România la Bruxelles. Bună seara, Mihaela, îți spun și ție, desigur, și la mulți ani, pentru că nu ne-am auzit în acest an. Bună seara!
Da, bună seara, la mulți ani!
Bună seara și la mulți ani tuturor ascultătorilor!
Bun, doamna Gavrilescu, vă propun să începem și o să vă rog să începeți cu o imagine a comerțului agroalimentar, în ceea ce privește, să plecăm de la România, poate, cum spuneam, o să și extindem un pic, dar să avem această imagine a comerțului agroalimentar.
Comerțul agroalimentar este o parte importantă a comerțului exterior al României. În ultimii 30 de ani, din păcate, balanța comercială a fost aproape în permanență negativă, cu excepția 2 ani, 2013 și 2014.
Vă referiți la zona, practic, la produsele agroalimentare?
Produse agroalimentare, asta înseamnă produse agricole și produse procesate. Ce aș vrea însă să subliniez este faptul că de la intrarea noastră în Uniunea Europeană, adică din 2007, comerțul agroalimentar, atât exportul cât și importul de produse, au cunoscut o dezvoltare absolut spectaculoasă. De exemplu, în 2023 față de 2007, valoarea exporturilor era de 11 ori mai mare. Valoarea importurilor doar de 4 ori mai mare. Însă, am pornit de la intrarea noastră în Uniunea Europeană cu un handicap, să spun așa, cu o balanță negativă. În 2007 a fost maximum acestei balanțe negative un deficit de 2,2 miliarde de euro. Între timp, lucrurile s-au îmbunătățit în sensul că acest deficit a scăzut. Vă spuneam, 2013-2014 au fost 2 ani cu surplus în exporturile, în comerțul agroalimentar. În momentul de față, după iarăși o valoare relativ mai mare în 2020, în anul pandemiei, când știm că tot comerțul mondial a fost dat peste cap, în 2023 am înregistrat un deficit de 1,3 miliarde de euro.
Deci ne spuneți, noi am descoperit noi, mă rog, media, să spunem, relativ recent, de câțiva ani, acest deficit de balanță comercială în ceea ce privește produsele agroalimentare. Discutăm mai mult sau mai puțin fiecare dintre noi, vedem acel miliard, cam așa era estimat el ca deficit, dar înțelegem că de fapt este o problemă care vine încă din anii 2007 și poate chiar și înainte.
Vine,
nu?
Dinainte. Vine de la începutul anilor 90, chiar, acest deficit. Până în 89 am fost net exportatori, însă știm cu toții
era
în ce condiții.
Specială, da.
Da. Și atunci lucrurile au evoluat altfel după 1990. Aș vrea să mai fac totuși o precizare. În Uniunea Europeană, noi nu avem un deficit foarte mare. Ca să vă dau un exemplu, deficitul cel mai mare îl are, chiar dacă nu mai e acum în Uniunea Europeană, Regatul Unit al Marii Britanii, care are un deficit de, în 2022, avea un deficit de 33 de miliarde. Sigur că ne dorim să mergem în sens pozitiv, adică să facem în așa fel încât acest deficit să se reducă în timp și sperăm undeva în 15 ani, poate, să reușim să trecem la un excedent agroalimentar.
Discutăm imediat, mai ales că ne-ați dat și o cifră interesantă, 15 ani, pare
o estimare.
Dar o să explicați imediat de ce 15 ani. O să rog pe Mihaela Gherghișan acum să ne spună și cum vede și ea această situație, acest deficit al comercial care apare, iată, cum spunea și doamna profesor și doamna cercetător, deja este vechi, să zicem, și e o temă veche pentru agricultura și industria alimentară românescă.
Da, și probabil nu numai pentru România, deci trebuie văzut dinamica pieței în Uniunea Europeană ca și poziția pe care fiecare stat membru cumva, dacă vrei, la nivel mai ales politic, a ales să se pună, pentru că toate aceste lucruri nu se fac numai la nivel comercial. Asta e clar, mai ales în Uniunea Europeană. Deci e complex, răspunsul nu poate fi facil. Adică dacă mă întreb de ce e așa, nu pot să-ți spun de ce, într-un singur cuvânt. E un răspuns complex și care își are rădăcinile în politicile pe care le avea România înainte de 2007. Deci trebuie văzut.
De acord. Vă rog, doamna
E adevărat, dar trebuie să nu uităm că politica agricolă comună vine din anii 60 și atunci, la început, scopul a fost al Uniunii Europene, mă rog, atunci se numea altfel,
Comunitatea
Economică Europeană. Scopul a fost inițial să își asigure autosuficiența și după aceea să înceapă să exporte. Și pentru asta au existat niște politici, prin politica agricolă comună și foarte mulți bani investiți. Dar haideți să ne amintim că din anii 60 până acum sunt 60 de ani în care țările fondatoare și după aceea cele care au intrat au avut timp să își pună la punct agricultura, industria alimentară, tehnologii și așa mai departe. Noi suntem totuși doar de 17 ani în Uniunea Europeană și încercăm.
Enorm.
Am cam sărit.
N-am intrat al altei.
Nu, am cam sărit enorm. În trenul ăsta din nu. Mers. Nu e chiar așa.
Nu, okay. e adevărat și trebuie, dacă e să fim cinstiți toți, câte și trei, trebuie să spunem că au fost deschiderea Uniunii Europene față de noile intrate, n-a fost imediată și necondiționată și, cum zice un prieten de-al meu, le port ouvert à toutes les fenêtres, deloc. Că au existat intrări pe piață progresive, că au existat multe bariere, nu bariere ca atare, adică nu e că cineva te-a împiedicat să, dar politica agricolă comună are extrem de multe mecanisme de protecție a piețelor tradiționale, adică aici mă refer la cea franceză, la cea germană, la cea, cum era pe atunci, cea britanică, și că noi avem excelent comunicator la Bruxelles și absolut deloc în România. Deci oamenii care sunt aici și trag barca pe uscat pentru agricultura românească de 17 ani se lovesc de un zid în Ministerul Agriculturii, Ministerul Comerțului, în alte ministere, nu știu să intre pe piață, nu știu să-și vadă interesele și numai interesele lor. România a stat multă vreme la mâna altora crezând că suntem într-o Uniune Europeană în care toată lumea este egală, în care toată lumea cooperează, pentru că așa știam noi din cărțile de istorie. Ori odată intrați aici, îți dai seama că de fapt toată lumea trăgea pe spuza lui personală, că toată lumea își punea bariere, plecând de la cum se împar banii politici agricole comune până la cotele de pescuit sau până la diferitele alte acorduri comerciale și uitați-vă cât de bine, și din nou aici Rudi, te rog să mă scuzi, cât de bine s-a descurcat Polonia, care a știut întotdeauna să-și facă numai interesele ei personale, zicând că, vai, suntem țară europeană, personal. A mers pe interesul Poloniei și a devenit prim exportator de pui. Nici nu știam care Polonia atâția pui în toată Polonia. Prim exportator de cireșe. Cine ar fi zis? Dar mă rog, ei nu sunt loviți de secetă ca România și Bulgaria. Prim exportator de, zi tu, că
mere.
Am uitat.
Mere.
Nu chiar. Mere, mere, iar.
Bine, Mihaela. Dacă ai adus discuția de, legată de Polonia și o discuție interesantă, vorbeam și cu doamna cercetător ceva mai devreme, vă rog, spuneți-ne cum vedeți cu mijloacele cercetării situația poloneză, care sigur spunea și Mihaela Gherghișan, este interesantă pentru România vis-a-vis de nivelul de exporturi pe care îl vedem.
Vă dau exemplu merelor. Polonia a început încă din perioada de preaderare și a făcut un plan pe termen lung de a intra pe piața internațională a merelor. Și asta nu e un lucru simplu, pentru că merele sunt într-o plantație și asta înseamnă investiții pe termen lung. Au avut un program pe termen lung de dezvoltare al acestui sector, program care n-a fost abandonat la fiecare schimbare parlamentară sau guvernamentală, ci a fost dus până la capăt, motiv pentru care astăzi Polonia este unul din marii exportatori de mere pe piața Uniunii Europene. S-a lovit în momentul în care a apărut blocada către Rusia, pentru că Rusia era principalul client. Și atunci, pur și simplu, s-a reorientat imediat
către statele europene,
dar și către proprii cetățeni.
Dar au rămas, adică s-au reorientat, dar au rămas
S-au reorientat și în câțiva ani au reușit să revină în top exportatori.
Ceea ce ne spuneți, doamna Gavrilescu, te rog, Mihaela, te rog.
Iartă-mă, Rudi, ca să nu se înțeleagă că dăm în România, nu dăm în, adică eu... Nu vreau neapărat să critic neapărat România, dar uitați, doamna a dat un exemplu la care exact mă gândisem și eu. Embargoul Rusiei, care n-a mai importat nici carne de la polonezi atunci. Mm. Doar din Polonia n-a mai importat carne.
Din nicio țară europeană n-a mai importat carne.
Nu, dar pare că a început cu Polonia sau așa ceva.
Nu, a început cu toată Uniunea Europeană deodată.
Sau a început cu toată, da, exact. Da,
cu Statele Unite, Australia.
Când cu fructele... Belgienii și-au aruncat perele. Deci nu e că... Adică puține țări au știut să cadă atunci în picioare. Polonia a fost una din ele. Mi se pare că Letonia a fost cealaltă care a știut bine să cadă în picioare când cu problema cu fructele. Dar mi-aduc aminte că Belgia efectiv le-a aruncat. Că belgienul e un om foarte stresat și extrem de rigid. El, dacă are canalele lui, le folosește. Dar odată ce canalul ăla se închide, el se blochează. Și rămâne și se uită ca un pisic în faruri. Și atunci neștiind ce să facă cu perele, le-a zvârlit. După aia le-a mai venit lor după vreo 6 luni, un an, ideea să le facă piure, să le dea pe la cantinele copiilor la școală, să, mă rog, au mai fost niște idei dar nu le-a venit imediat ideea.
Ok, vă rog,
vă mai dau un alt exemplu.
Trase de păr.
Legat de Polonia. Tot din perioada de preaderare, să zicem că geografia a avantajat-o, au fost foarte mari investiții în industria alimentară poloneză, venite din Germania, din Suedia. Și atunci, ăsta este motivul pentru care în ziua de astăzi, 70% din exporturile poloneze sunt exporturi de produse procesate. Intrați în orice magazin, în orice supermarket și veți vedea pe multe produse, dacă vă uitați cu atenție, made in Polonia.
Așa este. Și atunci, doamna Gavrilescu, înțelegem de ce ne spuneați ceva mai devreme că estimați sau există o estimare că undeva în următorii, hai să spunem, 10-15 ani, România ar putea să ajungă în zona de excedent comercial la aceste produse agroalimentare despre care vorbim?
Sperăm lucrul acesta, dar după
cum... Cu anumite condiții, nu?
Sigur, există condițiile intrinsece, deci e nevoie de niște investiții, niște programe serioase de dezvoltare ale industriei alimentare românești. Și asta se face numai cu investiții. Dar, pe de altă parte, uitați-vă că piața internațională are tot felul de fluctuații neașteptate, astea venind din zona pur politică. Războiul din Ucraina, războiul din zona Orientului apropiat, deci în zona Israel, Palestina și așa mai departe. Toate aceste evenimente sunt evenimente impredictibile și ele au o influență extraordinar de puternică asupra comerțului mondial.
Da, te rog, Mihaela, dacă dorești câteva completări sau să aduci...
Păi, apropo de politic, uite acum ce ne confruntăm cu acordul Mercosur, care s-a lovit fix în politic. Adică e adevărat că doamna Ursula von der Leyen a făcut un acord de principiu cu Mercosur înainte de Crăciun, dar nu l-a negociat ca lumea aici, nu l-a vândut bine aici sau eu știu, n-a mai stat ea să-l mai vândă că nu suntem noi de nasul ei să stea de vorbă cu șef de stat și de guverne și când s-a întors, 7 state i-au zis nu, noi nu semnăm așa ceva. Se lovește de partea politică, pleacă de la o, cum să-i spunem, da, de fapt tot de la o problemă politică, aceea a clauzelor, cum le numesc acum sindicatele de agricultori, clauzele de reciprocitate în care se cere ca ceea ce se importă din Mercosur să fi fost produs în aceleași condiții de austeritate, de ecologie,
de standarde
investiții
de
masive. Uh-huh. Nu, standardele de calitate înseamnă bani. Uh-huh. Ai pus banul, ai standardul. Păi agricultorii europeni sunt gâtuiți.
De
nu
acord.
Mai pot, nu mai au de unde să mai pună banul ăla. Păcând brazilianul nu și el îți dă carnea lui sau ce îți dă, care n-a fost produsă în aceleași condiții ca tine. Când a fost vorba de Ucraina și de grâu ucrainean care nu respecta nicio condiție, acolo s-a putut, că era, mă rog, situație gravă de război. S-au trecut sute de mii de tone prin Constanța și prin Polonia, care o parte au rămas în Polonia și în România la procesatorii francezi, care le-au vândut după aia la mai departe în lanțul de panificație și, mă rog, profitul a fost maxim. Ele erau, de fapt, destinate Africii. Așa. De ce crezi tu că nu țipa Comisia Europeană? Să fost România și Polonia în spate, i-am fi auzit, dar era Franța și așa ținut gura. Dar totul, adică, din păcate, ceea ce noi mâncăm în fiecare zi din mâna agricultorilor europeni trece foarte mult prin aceste aspecte politice care fac mult bine, dar poate să facă și foarte mult rău.
Bun. Mihai, ai atins o temă importantă și anume acordul Mercosur. Vedem cu toții că există un val de nemulțumire în rândul unor fermieri europeni, cum spuneai, a unor state europene, a unor fermieri din anumite state europene. Există și dorința ca acest acord să se încheie definitiv, așa, să se parafeze și să se intre în funcțiune, de ce să nu spunem și acest lucru. Și atunci, doamna Camelia Gavrilescu, vă rog, care sunt avantajele și dezavantajele unui astfel de acord? Cum le vedeți?
Deci, acest acord a fost inițiat mai întâi de către Mercosur, pentru că ei doresc să își lărgească piața și doresc de asemenea să se dezvolte economic. Acum, Franța, Irlanda, Austria și Polonia refuză deocamdată ratificarea, li s-au arăturat cu rezerve Austria, țările de jos și Irlanda, pentru că aceste țări sunt mari producătoare de carne de vită și carne de pasăre. Pe de altă parte, țările nordice și Germania își doresc ratificarea acestui acord și intrarea lui în funcțiune pentru că Mercosurul va deveni o piață foarte importantă pentru exporturile lor de mașini, utilaje și avioane. Și atunci,
deci Mercosur nu e numai despre produse agroalimentare,
în niciun caz,
acest lucru,
în
să
niciun
reamintim
caz.
Acest lucru.
Deci, în
Nu, asta se vehiculează în presă, că e cel mai ușor de reținut, dar Europa ar avea foarte mult de câștigat dacă se face acordul pentru industria automobilă, de fapt.
Sigur că da.
Dar pe care ar exporta-o la gros.
Așa. E, și mai este ceva. De ce a apărut așa foarte repede încercarea de a-l definitiva? Pentru că atâta timp cât s-a văzut că există niște ezitări importante din partea Uniunii Europene, imediat au apărut în locul respectiv, au apărut China și Rusia, care încearcă să atragă, cel puțin Brazilia, dacă nu și Mercosurul, să-l atragă de partea lor, de partea BRICS-ului.
Oricum înțeleg că acest acord se negociază sau se discută de vreo 20 de ani, deci avem, nu știu undeva, parcă...
Da, da, acum erai pe ultima sută de metri. Nu. El s-a negociat, deci nu chiar 20 de ani, dar erai pe...
Așa.
Poate 30. Dar erai pe ultima 100 de metri, momentul în care s-a remarcat prezența agresivă și cumva bruscă a Chinei în zonă, ale care interese au crescut cu 38% în ultimii ani acolo.
Și a Rusiei, care dorește să-și extindă influența prin extinderea BRICS-ului, în care Brazilia este țară fondatoare.
Ar fi atât de rău...
Atunci trebuie repede făcut ceva, știi? Adică trebuie foarte repede făcut ceva. Pe undeva von der Leyen a avut dreptate să fugă în Mercosur în decembrie, să semneze repede acordul ăla, măcar de principiu, măcar să ai un picior pus înăuntru și după aia să negocieze acasă finețurile, detaliile, mă rog, în care toată lumea să fie mai mult sau mai puțin fericită. Dar văzând cum s-au organizat sindicatele europene, care sunt redutabile când vor să facă rău, e prost plecat.
Da, e adevărat. E vorba de introducerea de clauze juridic-obligatorii pentru respectarea normelor sociale, de mediu și de sănătate de către exportatorii din Mercosur. E vorba de, se cer mecanisme de control și trasabilitate riguroase pentru produsele importate pentru a preveni concurența neloială bazată pe standarde inferioare. De asemenea, se cere să se respecte standardele de mediu, pentru că se pare că o bună parte din surplusul de producție se face pe terenuri despădurite din zona amazoniană și Uniunea Europeană știm că se opune acestui lucru.
E o temă veche, de fapt, și ea, sau mă rog, relativ.
Dar în fine, e adevărat, astea toate sunt pe hârtie, dar de fapt, un portator de cuvânt al Comisiei Europene a zis că, de fapt, clauza de reciprocitate ca atare nici nu a fost pomenită de von der Leyen când a fost acolo. Pe de altă parte, dacă e să luăm fața Chinei și a Rusiei, las-o cu pădurea amazoniană, mai vedem noi. Semnezi orice până la urmă. Okay. Pentru că Europa singură s-a băgat într-un colț din care nu mai poate ieși. Europa singură s-a băgat acolo. Și atunci, acum trebuie să facă orice ca să ia fața unor adversari absolut redutabili, care sunt China și Rusia, ori Uniunea Europeană mare, ca un colos cu picioare de sticlă, care nu se mai înțelege între ea, care are doi ghimpi, Slovacia și Ungaria, înăuntru, proruși, și care o duce economic foarte, foarte prost, nu mai e nicio poziție să negocieze nicio Amazonie, va semna orice până la urmă.
Doamna Camelia Gabrielescu,
și Macron o să lase de la el.
De acord. Doamna Camelia Gabrielescu, există un studiu european care să arate cum va fi aplicarea acestui acord?
Acum câteva zile am citit un studiu elaborat de un profesor din Irlanda, de la Universitatea din Dublin, care analiza, Irlanda fiind una din țările care se opune acordului Mercosur, care analiza cu instrumente științifice specifice care ar fi impactul deschiderii cotelor tarifare de importuri la carne de vită proaspătă, refrigerată și congelată asupra prețurilor din Uniunea Europeană. Și concluzia domniei sale a fost că până în 2030 acest impact asupra prețurilor ar însemna un minus 2% din prețul actual.
În calitate de consumator îmi convine. Sunt încântat. Aș putea fi încântat de această idee. O scădere a prețului. Probabil că producătorii...
Mult. Așa a calculat profesorul Alan Matthews.
Bun.
Acum, ideea este în felul următor. Dacă se ratifică acest acord, vor exista niște cote tarifare de import. Aceste cote tarifare de import sunt separate pentru carnea de vită proaspătă și refrigerată și separate pentru carnea de vită congelată. În sumarea lor este în jur de 99.000 de tone pe an, care 110.000 de tone pe an, pardon.
Okay.
Acum vreo 2 ani, Uniunea Europeană importa din zona Mercosur 99.000 de tone.
Deci suntem undeva tot acolo.
Suntem undeva mare, pe acolo. Diferența este că aceste cote tarifare vin cu taxe vamale ceva mai mici.
Deci e un pic mai avantajos
pentru importatori. Acum și interesele importatorilor din Uniunea Europeană sunt divergente. De ce? Spania și Italia, de exemplu, vor carne de vită congelată, pentru că ei o folosesc mai departe în producția lor de mezeluri. În timp ce celelalte țări preferă carnea de vită proaspătă și refrigerată, care vine în principal din Argentina, și temerea fermierilor din aceste țări este că vor veni acele bucăți premium din carne de vită proaspătă, care să facă concurență bucăților de vită premium pe care ei le dau mai departe către restaurante, către magazine, supermarketuri, etc. Bun. Deci aici e o întreagă poveste apropo de calitate.
Haideți să rămânem pe această concluzie apropo de Mercosur și să reamintim că suntem la Rural. Invitata ediției din această seară este aici în studioul de la București, la RFI, doamna Camelia Gavrilescu, cercetător 2 la Institutul de Economie Agrară al Academiei Române și conferențiar universitar. Împreună cu noi este, ca de obicei, și colega noastră, Mihaela Gherghișan, corespondent RFI România la Bruxelles. Ne întoarcem la temele autohtone, v-aș ruga, doamna Gavrilescu. Avem această imagine și această idee foarte clară, exportăm multe cereale, suntem printre cei mai mari, dacă nu în unele situații, chiar cel mai mare exportator în anumite momente de cereale din Uniunea Europeană. E un lucru rău sau e un lucru bun până la urmă?
Ca totul în viața asta, e o parte bună, e o față bună a monedei și o față mai puțin bună a monedei. Partea bună este că aceste exporturi de cereale și de oleaginoase, respectiv floarea soarelui și rapiță, vin și aduc un plus foarte important de valută, de euro sau dolar, mă rog, în balanța comercială agroalimentară.
Și deci, în conturile fermierilor, până la urmă, nu? Ajung și acolo.
Sigur că da, ajung și acolo. Fără doar și poate. Deci, ca să vă faceți o idee, aceste exporturi de cereale și oleaginoase pleacă în cea mai mare parte către țări din afara Uniunii Europene. Vă dau un exemplu. În 2023, încasări de 4 miliarde de euro pe cereale, din care 2,9 miliarde de euro din țări din afara Uniunii Europene. Din 15 milioane de tone de cereale exportate, 11 au plecat spre aceste țări, în principal Egipt, Iordania, Algeria, Iran, deci zona de și către chiar și către Coreea de Sud. Deci zona în principal Orient Mijlociu. Tot acolo pleacă și animale vii. Deci exportăm ovine vii în principal. Și asta aduce câștiguri substanțiale fermierilor care sunt crescători de oi. Bun, asta e partea bună. Partea mai puțin bună este că importăm produse procesate. Partea mai puțin bună este că dacă vrem să echilibrăm balanța comercială, ar trebui în perspectivă să modificăm puțin raportul dintre producția vegetală și producția animală. La noi producția vegetală din 90 încoace s-a dezvoltat foarte mult, în timp ce producția animală a scăzut mult în pondere. Vă dau un exemplu. O parte din porumb ar putea fi redirecționat către crescătorii de porci și de păsări și transformat acest porumb în carne, care, evident, are
valoare adăugată
mai mare.
Adică să creăm acel lanț integrat, cum se numește.
Exact.
Nu?
Deja pe carnea de pasăre, lanțul este integrat. Și deja pe carnea de pasăre suntem exportatori neți. Deci nu mai depindem de importurile din afară. La fel și pentru ouă. Din păcate, lucrurile stau mult mai rău la carnea de porc. Acolo...
Parțial motivele le știm. De câte ori vorbim cu producătorii de carne de porc, ne spun despre pesta porcină africană și despre faptul că nu s-au găsit soluții concrete de, hai să spunem, eradicarea ei sau de măcar de micșorarea numărului de focare și de
da,
impact.
Este un element extrem de important, dar nu este numai
acesta.
Dar nu
singurul.
E vorba de faptul că la sfârșitul anilor 90 încă mai existau acele faimoase complexe de creștere a porcilor și a puilor care au dat niște falimente răsunătoare. Deci ele s-au închis și această industrie, aceste două industrii, au trebuit să renască efectiv din cenușă. Și atunci au început cu ferme mai mici care încet încet s-au dezvoltat. Din păcate am pierdut în această etapă, am pierdut fermele de reproducție. Motiv pentru care la fermele de porci, purceii, da, pe care iei și pui la îngrășat, sunt importați din Ungaria, în loc să-i facem noi în România. Și această parte este substanțială în costul final.
Am văzut că există niște programe acum la nivel național în care se încearcă o revigorare a fermelor de reproducție, așa cum spuneți. Bun, sunt câteva exemple pe care le-ați dat. Mihaela, te rog, dacă ai câteva completări, teme de adăugat, carne de porc, iată, carne
privind,
de pasăre
privind
stâmbire.
Carnea de porc, da, privind carnea de porc, da, pe mine mă lasă, deci, mă rog, în fine, deci încerc să-mi aleg foarte bine cuvintele ca să nu fiu injust aici, dar pe mine mă lasă totuși un pic perplex această explicație a pestei porcine, pentru că nu a fost singurul stat european și nu este singurul stat european care se confruntă cu această problemă. E adevărat că e granița mare cu Ucraina și contaminarea a fost foarte importantă
imensă,
și cu Republica
da.
Moldova. Da, da. Dar au existat atunci, acum o să râdeți de mine poate, au existat în 2015-2016 așa numitele guidelines-uri ale Comisiei Europene care spuneau exact ce trebuia făcut. Și se pare că nu s-a făcut. Deci nici măcar acea mică, eliminarea contaminării, dacă vrei, să fi fost atenți unde își lasă porcii, să nu intre în contact cu porcii mistreți, să... Au fost mai multe lucruri. Bine, deci în lipsa vaccinului, o să spuneți, toată lumea are probleme, până și China. Dar iată că China până la urmă a reușit să-și revigoreze industria porcină și să, după importurile masive din Franța și din Spania, până la urmă a reușit să se echilibreze și chiar foarte repede, dar nu de China ne era nouă acum. Deci asta nu pot să înțeleg de ce românii spun întotdeauna, păi de la acolo, de la aia. Mie mi se pare că uneori e și o fugă destul de facilă într-o problemă reală. Deci nu spune nimeni că pesta n-ar fi existat, că n-au fost... animale sacrificate, foarte multe chiar, că n-au fost falimente, că n-au fost gospodării distruse și așa mai departe. E adevărat, a fost o mare nenorocire, dar n-a fost a României. A fost peste tot, dacă vreți, cu importanțe mai mult sau mai puțină din funcție de zona geografică.
Poate că răspunsul deci, l-ai oferit chiar tu, și anume faptul că nu s-au respectat acele minime măsuri
S-ar putea să fie asta. S-ar putea.
Adică
da,
așa
deci, dar nu e că nu s-au respectat.
Sunt multe lucruri care contribuie la asta și din punctul meu de vedere o responsabilitate foarte mare revine și producătorilor și oamenilor din gospodării care să zicem că n-au fost extrem de receptivi la respectarea acestor norme. Se știe că în exact. Orice gospodărie românească trebuie să existe minimum un porc.
Și avem și chiar și 50 de porci în unele gospodării.
Fără doar și poate. Acestea sunt deja gospodării, sunt ferme comerciale.
Exact. Sunt deja mari.
Sunt deja mărișoare.
De bătătura omului, da.
Exact, bătătura omului. Și atunci, să zicem că poate acolo nu s-au respectat chiar întotdeauna aceste norme sanitar-veterinare și e foarte, având în vedere că România are enorm de multe gospodării, cele mai multe ferme, exploatații agricole, cum vreți să le numiți, așa, și de subsistență, dar în general, din Uniunea Europeană, e foarte greu și din partea autorității să vină să aplice toate aceste norme și să se asigure de respectarea lor.
Și e și sensibil din punct de vedere politic,
absolut,
să spunem și acest
foarte
lucru.
Sensibil.
Ne apropiem de finalul dialogului nostru, trialogului nostru, cum să-l numesc. V-aș mai ruga, Camelia Gavrilescu, doar să ne spuneți câteva...
Vezi că la Bruxelles nu e de bine. Nu e de bine la Bruxelles. Dacă spui trialog, înseamnă că sunt blocați Comisia în Parlamentul Consiliului de 3 zile.
Corect. Spuneți-ne, Camelia Gavrilescu, vă rog, câteva sectoare, dacă vreți, în care România este autosuficientă, dacă avem astfel de date.
Da.
Mă rog, știm că e vorba de cereale, cum a spus mai devreme.
Da, e vorba de cereale, e vorba de lanțul cărnii de pasăre, unde, conform estimărilor celor din domeniu, gradul de autoaprovizionare este de 130%. La ouă, de asemenea, este peste 100%. La carnea de oaie și de capră este peste 120%. Acestea sunt, bine, desigur, cerealele. Acum, haideți să ne uităm și pe partea cealaltă. Cel mai rău stăm la pește. Gradul de autoaprovizionare 14%, conform Institutului Național de Statistică. La zahăr, jumătate, 50%. Bine, România n-a fost niciodată autosuficientă la zahăr. Nici măcar înainte de 1989.
Aveam
foarte multe fabrici, dar se importa masiv zahăr brut din Cuba și se rafina în România și se exporta mai departe. La lapte și produse din lapte, produse lactate, 85% grad de autoaprovizionare, la fructe și produse din fructe 64%, la carne de porc 48%. Deci aici chiar avem o problemă. În rest, ce aș mai fi vrut să spun, că exportăm totuși produse procesate. Exporturile de produse procesate au crescut în acești ani de apartenență la Uniunea Europeană de 11 ori în valoare, în timp ce importurile doar de 4,1 ori. Și balanța s-a diminuat substanțial.
Deci evoluția e totuși pozitivă, dacă
evoluția este pozitivă, da, în sensul că industria alimentară românească este într-un continuu proces de dezvoltare.
Și mai aveți un exemplu bun, și anume industria vinului, vitivinicolă. Dacă ne vreți să ne spuneți foarte scurt cum a evoluat ea de la aderarea României
în Europa. Primii bani din politica agricolă comună care au intrat în România și au fost imediat folosiți au fost pentru reconversia plantațiilor de viță de vie. Deci înlocuirea hibrizilor producători direcți cu soiuri de calitate. Asta s-a reflectat într-un oarecare timp, pentru că și plantația de viță de vie, la fel ca și plantațiile de pom fructifer, are nevoie de o perioadă de dezvoltare, s-a reflectat în creșterea calității vinurilor și a cantității. Din păcate, România exportă în principal vin vrac. Aici avem o problemă de marketing, pentru că vinuri de calitate avem, premiate la marile concursuri internaționale, dar marketingul pe care îl facem nu este, să zicem, cel mai fericit.
Mie mi-a rămas în minte ce spuneați, că așa, acum aș insista pe această concluzie, și anume e nevoie de, nu știu, 10-15 ani să echilibrăm această balanță, pentru că e nevoie de politici făcute consecvent pentru a ajunge la acest lucru?
Fără doar și poate. Dar trebuie să ne amintim că în spatele comerțului exterior și al competitivității sale stă un întreg sector agroalimentar, care înseamnă începând de la producție, mai departe la procesare și mai departe la, la vânzare. Nu neglijăm nici marketingul.
Deci da. Aici ne aflăm, trebuie să vedem acest lanț și eventual să încercăm să-l dezvoltăm. Mai avem un minut, te rog, Mihaela, o concluzie scurtă și de la tine.
Da, exact ce se spune, ce spuneați foarte pe scurt, adică îți trebuie talent, dar și oarecare continuitate în a vinde măcar ceea ce ai. Apropo de marketingul care lipsește nu numai în sectorul vinurilor, dar și în altele. Dar trebuie această continuitate de pe care o observăm la alte state și pe care România, din păcate, nu o are.
Și putem să încercăm să accentuăm puțin pe produsele care sunt incluse în schemele de calitate europene, acele produse cu indicații geografice protejate, cu denumiri de origine protejată. Să încercăm să
vom discuta facem într-o emisiune separată pe această temă,
multe.
Dar am reținut ideea. Mulțumesc pentru prezență, a fost alături de noi aici în studioul RFI de la București doamna Camelia Gavrilescu, cercetător 2 la Institutul de Economie Agrară al Academiei Române și conferențiar universitar, împreună cu noi și Mihaela Gherghișan, corespondent RFI România la Bruxelles. Vă invit în continuare să ascultați Jurnal Rural European și totodată vă invit să rămâneți pe RFI. Ne reauzim săptămâna viitoare cu emisiunea Rural. Toate cele bune!
Jurnal Rural European. Săptămâna trecută, Comisia Europeană a publicat rezultatele Eurobarometrului care arată percepția cetățenilor europeni asupra politicii agricole comune. Conform sondajului, europenii, agricultura și PAC, gradul de conștientizare a opiniei publice în privința rolului pe care îl joacă politicile agricole ale Uniunii Europene este la cel mai înalt nivel din 2007. 78% dintre respondenți declară că sunt la curent cu PAC, iar 70% sunt de acord că politica agricolă își îndeplinește rolul în furnizarea de alimente sigure, sănătoase, durabile și de înaltă calitate. Mai mult de jumătate dintre europenii intervievați, 56%, cel mai ridicat nivel din anul 2013, în creștere cu 10 puncte procentuale față de sondajul anterior din 2022, indică faptul că sprijinul financiar acordat de Uniunea Europeană fermierilor pentru a contribui la stabilizarea veniturilor acestora este corect. Aproape 9 din 10 respondenți, 88%, sunt în favoarea continuării subvenționării fermierilor pentru desfășurarea unor practici agricole benefice pentru mediu și climă și 6 din 10 cred că agricultura a avut o contribuție majoră la combaterea schimbărilor climatice. Majoritatea covârșitoare a cetățenilor Uniunii Europene, peste 90%, apreciază ca fiind importante aprovizionarea stabilă cu alimente la prețuri rezonabile, asigurarea gestionării durabile a resurselor naturale și consolidarea rolului fermierului în lanțul alimentar. Acordurile comerciale ale Uniunii Europene sunt considerate în general un succes de către europeni, peste 7 din 10 declarând că acestea aduc beneficii semnificative agriculturii și consumatorilor din Uniunea Europeană, în sensul că asigură o aprovizionare cu produse agricole diversificate și piețe de desfacere pentru sectorul agricol din blocul comunitar. Volumul ajutoarelor de stat acordate sectorului agricol în perioada 2021-2024 variază considerabil de la o țară la alta, dezvăluind o Europa cu trei viteze, concluzionează think tank-ul Farm Europe într-o analiză publicată la sfârșitul anului trecut. Fermierii olandezi au primit de departe cel mai mare sprijin din bugetul național, atât în termeni absoluți, cât și în raport cu plățile directe sau valoarea producției agricole naționale, aproape 2,8 miliarde de euro, dublul valorii plăților directe primite prin Programul European de Subvenții, PAC, și de aproape 8 ori mai mult decât pierderea valorii reale a sumelor alocate din pilonul 1, cauzată de inflație. Conform calculelor Farm Europe, alte trei state membre au acordat sume peste pierderea valorii reale a subvențiilor PAC, Polonia și Spania de 1,4 ori, Grecia de 1,3 ori. Ajutoarele de stat acordate de Italia, Franța și Germania sunt substanțiale în cifre absolute, dar limitate la 5-10% din plățile directe. Danemarca, Grecia, Ungaria, Cehia și Slovacia au acordat fonduri care variază între 20 și 43% din plățile lor directe, în timp ce state precum Letonia, Estonia, Irlanda, România, Belgia, Luxemburg, Bulgaria și Portugalia au transferat foarte puține ajutoare de stat din bugetele naționale către sectoarele lor agricole, subliniază sursa citată.
La sfârșitul anului 2024 a intrat în vigoare directiva privind echilibrul de gen în structurile de conducere ale companiilor. Scopul actului normativ este de a avea o reprezentare de gen echilibrată la nivelul societăților cotate la bursă în toate statele membre, informează un comunicat al Comisiei Europene. Executivul european a propus această directivă în noiembrie 2012 și, după 10 ani de discuții, în iunie 2022, Parlamentul European și Consiliul au ajuns la un acord politic. Statele membre au avut la dispoziție 2 ani pentru transpunerea directivei până la 28 decembrie 2024. Noua lege este și un răspuns la așteptările europenilor. Un sondaj Eurobarometru efectuat anul trecut arată că, în general, europenii sprijină egalitatea de gen și o consideră benefică pentru toți cetățenii. 3 din 4 respondenți apreciază că bărbații sunt mai numeroși în conducerea companiilor, iar 55% au declarat că sunt necesare măsuri pentru a surmonta subreprezentarea femeilor în procesul decizional. Conform celei mai recente agende preliminare a Colegiului Comisarilor, în luna februarie 2025 vor fi prezentate 2 inițiative emblematice ale noului mandat, transmite euractiv.com. Viziunea asupra viitorului alimentației și agriculturii este așteptată pe 19 februarie și acordul industrial curat o săptămână mai târziu. Viziunea pentru agricultură și alimentație va ține cont de concluziile dialogului strategic, care a implicat peste 30 de organizații din întregul lanț alimentar și va acoperi teme precum veniturile echitabile pentru fermieri, stimulentele acordate pentru serviciile lor de mediu și simplificarea regulilor, potrivit declarației președintei Comisiei Europene, Ursula von der Leyen. O propunere de reformă a politicii agricole comune este așteptată în toamna acestui an. Acordul industrial curat are ca obiectiv dezvoltarea de tehnologii curate și reducerea emisiilor de carbon pentru atingerea neutralității climatice până în anul 2050 și atrage interesul mai multor actori agroindustriali. Experții estimează că Uniunea Europeană va trebui să investească aproximativ 670 de miliarde de euro până în anul 2040 pentru a susține acest demers ambițios al Comisiei Europene.
Ați ascultat Rural, emisiune cofinanțată de Uniunea Europeană.